A parálise na que Lara Méndez instalou o Concello de Lugo dende fai 2 anos comeza a ter as súas consecuencias. Unhas consecuencias, ademais, perversas para a economía lucense. Consecuencias como que Méndez situou a Lugo na cola das cidades galegas en creación de empresas. De feito, se collemos os datos do Instituto Galego de Estadística, vemos que, con respecto ao ano 2015, no ano 2017 creáronse menos sociedades mercantís. E, ademais, se isto poñemos en contraposición con outras cidades de Galicia, vemos que Lugo é das poucas cidades, solo Lugo e Vigo son as únicas cidades de Galicia nas que se crean menos empresas no ano 2017 que no ano 2015. Por tanto, vamos a contracorriente. Mentres o resto de cidades de Galicia están avanzando, Lugo retrocede en materia económica. E probablemente retrocede por culpa da parálise deste equipo de goberno, por culpa do retraso a hora de adxudicar licencias, de dar licencias. Por exemplo, para poder facer unha reforma dunha paradería, máis dun ano. Para poder ampliar un taller no polígono das Gándaras, máis dun ano. Entendemos que isto non é de recibo e que así o único que estamos facendo é que as empresas se vayan de Lugo cara a outros municipios. No mellor dos casos, os municipios do lado. No peor dos casos, incluso a outra cidade ou outra provincia. E isto non o podemos seguir permitindo. É todo pola parálisis dun equipo de goberno que non está á altura da cidade.